Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Nilqaħakom għattini program li lin mil-vizif skeda tal-festa 2013. Kif għamilna fil-program tal-ġimgħa l-oħra, ser inkomplu naraw aktar films li huma fuq tema reliġjuża. Il-ġimgħa l-oħra ftaħna Film Marian, Mary Mother of Jesus. Illum ħanamlu l-istess, ħaniftħu film nisemmi dwar għandu x'aqsam mal-Madonna, għaliex huwa The Miracle of Our Lady of Fatima. Film li forsi ilu xiftit li ħareġ, għaliex ħareġ Novembru tal-1952. Il-film huwa twil sija u 42 minuta. Ħalli naddu l-ewwel ħaġa biex nisimgħu il-trailer ta' dan il-film.
Courage, faith, understanding. These were their only weapons, and they were forged in the simple hearts of three children who found in this quiet meadow in Fatima, Portugal, something so wonderful, so inspiring, so powerful, that it made men with guns tremble before children with truth.
These children are liars.
This is a colossal swindle.
It's a crime against the state to report a miracle.
Yes, they called it a crime so they could conceal their own crimes. They called it a lie so they could sell their lies. But all the forces of darkness couldn't smother the flame of this enduring story. And to this day, the wonder of it brings millions to Fatima to share in its glowing promise. Now that story comes to you in a motion picture of indescribable beauty to capture you with its great human warmth, its dramatic conflict. It's emotional fire.
Tell them you lied.
I didn't lie, Mama. It's the truth.
The truth? I'll teach you the truth.
It was your own babbling tongues that blew that fairy tale into the big ears of our precious administrator.
Hugo, it may be true what they saw.
What's the matter? What was it? What did you see?
Keeping the church closed won't turn us away from God. Faith is stronger than it ever was.
We've been cheated! We've been lied to!
Show us the sign!
You promised to give us a miracle so the people will believe us. Look, over there.
Il-film jibda fis-sena 1917 fejn il-Portugal għadu għaddej يخص السنتيمنت انتي ريليجيوس تاورا داك اللي جرى في 1910 في الريفولوزيوني تا اكتوبر. خفنا من الكنيس جوا لزبونا والبقية البرتغال سبيتشاو مالوقة. خفنا أساسين سوريات باتريات و أنكي ريليجيوزي كانوا أتجو بيرسيكويتاتي و أنكي متفاوة الحبس. الرحل تا فاطمة اللي كان شفتي الزير و البرا ما تانج صوفرة من داون البيرسيكوزيونيات. في الفات الكنيسة تاعهم كانت عادة مفتوحة و كل ما تبقى خفنا ناس اللي كانوا وعدهم يمنوا في الريليجيون كريستيانية. لوتشيا جاشنتا وفرانسيسكو كانوا قادين بالناتش تالفاميليا فوق لوليا كوفا دائرة كان 13 تا مايو متى بحال ما كانوا يعملوا السولتو بداو يعيدوا الروزايو اما ما لقوش سبيتشاو التالب عليش بداو يدرو شي سايتي وانكي سبحال شي برا ووالكو ما حزبو لكينا جاية الشتا. اتفال جابرو دارو جابرو الناش تاخهم وحزبو بيش يمرو لين الدار اماك بحال داو رجا تفاتشا و سابروهم فين سجرة زيرة لفوقة تدر مرا مستيريوزا تبدأ تكلمهم ودين المرا المدنة تطلبهم بيش في 13 تا كل شهر وما يبدأوا مرو ام يبدأوا يفرو دباتية تاخهم للالة السالفاتيون تدنوبيت وتطلبهم بشيدو الرزاريو الباتش في الدنيا وما ماشي اللورة لين الدار ينتقوا مع حبيب تاخهم هوغو لدان يهيدلهم دان ما كين شمن ولك يهيدلهم لي أهيار ما يهيدو شين فوق داك لي جرالهم وقت لي كينو فوق لوريا إما ما لاخوش وصلوا الدار لجا جنتا ما كشفتش الستوريا كلها. الجينيتوري تاع جاجينتا و فرانشيسكو ما لاير امنو دي الستوريا اما ام لوتشيا لا انتي التفلا باتيت حفنا عليش لو ماريديتش تمن ال وانكي قالت لوتشيا سابيش ما تموش اكتر فكوفا دايرة اما لوتشيا شهر تا واحدة في 13 تا الشهر تا جونيو تا ورا جفيري مرت ما كجيني تاخا امك الكابلانا البدو لان اسمن وقال يستا يكونوا جايين شي فيزيونيات جايين مش شيطان لو تاريت هايت ما اللي سمو ابدو والقو كنيسة تا فاطمة سكم الستشر دوت ميرن الشيلو شي كونفينشي البارو تشاني تيو اللي ما كنم لبدا فيزيوني. في الشهر تا ورا اللي كان يميز في 13 تا لوليو المادونا خبرت لي كلا تيجي جوير اخرى ولي كلا تكونار كينت التامل تهبر التيني جوير الدنيا اك الدنيا كينت سرد باتا هفنا وبسطو كل اللي كلو يجي هفنا حزن من روسيا يكن ناتسيون ما يكونفرتيش. الامنستراتور تاع البوست ارتر l-ewwel prova ixaħħam l-tfal biex jgħidu li mhux veru imbagħad anki ġew medda bil-mewt imma huma għal bidu jisom ħabtu ħajibżgħu imma mbagħad ma ċċettawx u inaqdu ma' xulxin biex iżommu sot f'dak li kienu hemm. وقت اللي كانوا في الحبس وما إن الشيلم أنكي ييدو الرزايو ومش إن الشيلم بسوما إما أنكي البروجينير الأخرى اللي فورس خافنا منهم نقص بس كانوا يمنوا Arthur li ma setax isib evidenza kontrijom kellu kontra qalbu jeħles l-tfal. U malli ħarġu hemm barra isibu il-komunità ta' Fatima tistennijhom. Il-Madonna wedithom li fit-13 ta' Ottubru kienet sertati sinjal li kulħadd kellu jemmen. Dakinhar waslu ġewwa Fatima madwar jew aktar minn 40,000 ruħ. Għalkemm kienet ħafna ħafna xita, tant li l-art kienet mifqewa. Il-Madonna tider u tgħidilhom li l-ewwel gwerra dinija daqt kienet ser titieqaf u s-soldati kienu ser jerġgħu lura lejn id-dar. F'nofsinhar isir is-sinjal li kienet ħabbret il-Madonna, fejn ix-xemx kienet bdiet tibdel l-kuluri u bdiet qisha qed taqa' qed terżaq aktar qrib lejn id-dinja. Ħafna nies beżgħu u qajmu paniku, xi ħut bdew jitolbu, u oħrajn għadu hemm jaraw bil-kalma. Anki ġraw xi mirakli waqt dan is-sinjal fejn xi morda u anki nies diżabilità li fiqu. Hekk kif ix-xemx reġgħet lura lejn normal, naraw li l-Hugo jgħid li u li ma kienx hemmhekk jgħid li min jipprova jqarraq biss jgħid li ma hemmx Alla. U dak kien is-sinjal li bih ħafna nies anki nies li ma kienx jemnu li bdew jemnu. Imbagħad il-film jaqbess għall-1951. Ċaċinta Francesco issa kienu mitu dak mitu żgħar u il-film jaqlaq bil-bluċija ġewwa l-Bażilika li nbniet f'kova daqira titlob quddiem il-qabar ta' kuġini tagħha. U in-naħa ta' wara kien hemm ukoll Hugo. Ħalli nisimgħu issa, mhux ħanisimgħu is-soundtrack ta' dan il-film għaliex ma sibtix, ħanisimgħu Malania Our Lady of Fatima.
Mary, won't you show us the right and
U dik kienet is-silta Our Lady of Fatima. Ħanaddu biex ntikom ftit informazzjoni dwar xi atturi li ħadu sem f'dan il-film. Fil-fatt, Lucia, il-parti kienet maħduma minn Susan Whitney. Il-parti ta' Giacinta kienet maħduma minn Sherry Jackson. Il-parti ta' Francesco minn Sammy Ogg. Il-parti ta' Olimpia om Francesca u from Francesco Giacinta minn Francis Morris. Missirom kienet parti maħduma minn Norman Rice. Om Lucia kienet maħduma minn Angela Clark. Antonio, Mr. Lucia, kienet maħdima minn Jay Novello. Il-parti tal-ħabib tagħhom li ma kienx jemmen imbagħad li emmen fil-waqt il-miraklu fil-parti fil-parti ta' Hugo kien Gilbert Ronald u il-parti tal-assist li kien jieħusib il-kappillan li kien jieħusib ġewwa Fatima Father Ferreira li kien Richard Hale. U dik kienet l-informazzjoni kollha dwar il-film Our Lady of Fatima. Il-film li sernaddu għalih issa huwa film li joħodna fl-Amerika t-isfel, sewa sew fel Salvador. Fil-fatt il-film huwa Romero. Film li ħareġ fawissu bħal dan iż-żmien tamma tal-1989, praktikament 30 sena ilu. Il-film huwa twil kważi sija u tlet kwarti. Ħan nisimgħu it-trailer ta' dan il-film.
Archbishop,
what should I do?
What God wants.
What is that?
It is not an easy time.
Anyone who says what he thinks, he lives in fear.
He'll make no waves.
You're losing the people.
My task is not to run the country.
This violence is destroying us.
There is trouble on many sides, Monsignor.
The people will take to the streets.
And even you admit we have the right to defend ourselves.
You're not defending! You're attacking!
I implore you. I beg you. I order you.
Dak kien it-trailer tal-film Romero. Imma min kien Romero? Il-film jibda bl-elezzjoni presidenziali ta' El Salvador tal-1977. Il-pajjiż ikun għaddej minn ħafna u ħafna inkwiet. Il-ribelli u l-iskwadri tal-mewt kif kienu jissejħu kienu qegħdin iżommu l-poplu taħt terrur kbir. U għal ħares xi ħadd jipprova jitkellem kontra dak li kien qed jiġri fil-pajjiż. Il-militar kien anke qed jipprova jagħlaq jimblokka lin-nies milli jmorru jivvotaw. Fil-film jġib soldati jimblokkaw xarabank li kienet waslet lin-nies fil-belt fil-ġurnata tal-elezzjoni. Jaqla il-vannijiet, il-karozzi ma jħallu jomx jgħaddu. Jipprova jimblokka anke nies li kienu qegħdin jimxu. Kien f'dan iż-żmien li l-Vatikan olla l-Oscar għal Nulfo Romero. Assis. Għal-pozizjoni ta' Artist of ta' San Salvador, il-belt kapitali tal-pajis. Li Romero ma kienx jibża minn dan il-gvern. Għal bidu imma kien qatt naqra attent u jisu ma rridx jikkonfronta lill-gvern. Imma aktar ma beda jgħaddi żmien, aktar beda jara l-oppressjoni u t-til sistematiku ta' ħafna nies. Għalhekk ma setax jibqa' kwiet. Ma setax juqot ħalqu maħluq. Speċjalment wara qtil tal-qassis Rutilio Grande li kien ġiżwita li jitkellem ħafna kontra il-faqar u dan ukoll kien ħabib ta' Romero. Dan il-ġiżwita kien jaħdem ħafna għall-fuqra u kontra l-inġustizzi li dawn kienu jisofru. Kien minn hawnhekk li Romero iddeċida li jieħu stand kontra il-policies tal-gvern. U hawnhekk kien ħajibda jkun ukoll issa hu ukoll fil-mira tal-gvern u tal-ribelli tiegħu. Jispiċċa wkoll ħabib tiegħu l-qassis Osuna li kien kritiku wkoll tal- gvern dittatorjali li kien hemm jispiċċa maqbut u t-territorat. Minn flok Romero mar għall-inaugurazzjoni tal-President il-ġdid huwa għamel qudisa għall-ovvolja l-Knisja kienet magħluqa bil-militar. Wara ftit ta' żmien anki dan il-qassis Osuna spiċċa komplat jiġi torturat u anki spiċċa maqtul. Romero kompla jitħadd jitkellem u jisemma leħnu kontra l-vjolenzi bla qies li kien qegħdin isiru kontra il-faqar kontra dak kollu ħażin li kien qiegħed jagħmel il-gvern ta' dak iż-żmien. Jiġri li darba minnhom waqt li kien qiegħed iqaddess eżattament fil-mument tal-konsagrazzjoni meta qolla l-ostja il fuq jidħol xi ħadd u jispararu. Kien Marzu 24 ta' Marzu tal-1980. Jaħsbu li fis-snin ta' wara anki wara qtil ta' Romero qatlu ma' 60,000 persuna minn El Salvador. Imma il-dik tiegħu ma kien iċċarxejn għaliex hu ħadem għal paċi u għal ħelsien. Ħan nisimgħu il-tim ta' dan il-film. dik kienet tim mill-film Romero. Ħanti kon ftit ismijiet ta' atturi li ħadu sem f'dan il-film. Fil-parti ta' l-Arċisqof Oscar Romero insibu li Raul Giulia. Fil-parti ta' l-Assis Rutilio Grande Richard Jordan. Fil-parti ta' Father Osuna Alejandro Braccio. Fil-parti ta' l-Isqof Estrada Al Russio. Fil-parti ta' l-Kolonel Ernesto Dorio Roberto Viaro. Fil-parti ta' l-General Umberto Harold Kennan. Fil-parti ta' l-Isqof Flores Claudio Brook. U fil-parti ta' l-Isqof Riviera Martin LaSalle. Il-film li jmiss li ħanitħattu fuqu u koll ħajkun fuq naħseb wieħed mill-aktar personaġġi tal-aħħar snin li tant issemma u tant ħadem u tant għamel ġid. Il-film jismu Carol. A man who became Pope. Qed nirreferi għal Papa San Juan Pawlu t-tieni. F'din il-biċċa tal-film imma ħankunu qed niffukaw fuq sa meta huwa laħaq Papa. Fil-film ta' wara nitħattu imbagħad fi żmien li jagħmel Papa. Imma l-ewwel li ħanamlu ħan isimgħu it-trailer ta' dan il-film Amen, Carol, Amen, Who Became Pope. Dan il-film ħareġ f'Awwissu tal-2005. Huwa ftit twil, fil-fatt huwa ftit aktar minn 3 sigħat. Imma hemm ħafna xi tgħid fuq Papa Ġwanni Pawlu t-tieni. U għalhekk naħseb dawn 3 sigħat huma talment ftit. Meta wieħed iqabbel il-ħajja tiegħu. Imma ħa nisimgħu it-trailer ta' dan il-film.
Thank you.
il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni inwieled bħala Karol Josef Wojtyla. Fit-18 ta' Mejju 1920 ġewwa Wadowice il-Polonja. Huwa sa meta żgħira tilef lill-ommu kellu kulma kellu kien qed biss 9 snin u meta kellu 12 sena wkoll tilef lill-ħuh Edmund. Kien persuna atletiku ħafna u kien uħab ħafna l-skiing u anki l-awm. Huwa mar Krakow wara li fl-università wara li anki jagħmel il-primarja u s-sekondarja. U interess kbir kellu lejn il-teatru u il-poezija. Imma l-iskola kienet magħluqa sena wara għaliex il-Nazi kienu akkupaw il-Polonja. Hawn wasal biex Ġwanni Pawlu jitħajjar jibda il-triq għas-saċerdozju. Huwa kien b'mod sigriet ġewwa mal-Arċisqof ta' Krakow beda it-triq għas-saċerdozju. Meta spiċċat il-gwerra huwa kien tieni gwerra huwa kien spiċċa wkoll l-istudji tiegħu u kien ordna saċerdot fl-1946. U għawek indbat sentejn Ruma fejn kompla l-istudji tiegħu u jispiċċa il-dottorat fit-teoloġija. Lura l-Polonja 1948 huwa serva f'ċertu parroċċi rib ta' Krakow. Imbagħad 1958 huwa ġie konsegrat bħala isqof ta' Ombi u 6 snin wara Arċisqof ta' Krakow li kienet waħda mill- knejjes il-kbar ta' dak iż-żmien. Huwa wkoll imbagħad attenda għal Konċilju Vatikan it-tieni li kien beda fl-1962. Fejn hemmhekk mexxa wkoll xi sezzjonijiet. Ma kienx żmien faċli tiegħu bħala Arċisqof kemm ta' Krakow għaliex dak iż-żmien il-Polonja imbagħad kienet wara l-gwerra wara li telqu n-Nazi spiċċat okkupata wkoll mill-komuniżmu. U dan wassal biex kien hemm ħafna suspetti fuq u kien inkollu bin-nies attenti għalih biex jaraw x'inhu jagħmel u x'qed jgħid u jekk jgħix kontrihom immu kompla jaħdem. Kien hemm oppressjoni wkoll kontra l-Knisja ma jħallux tipprova tikber. Immu dejjem irnexxielu b'xi mod jew ieħor qatt imma biġliet dejjem bil-kalma u bit-talb irnexxielu ikompli jikber ikabbar il-Knisja ġewwa il-Polonja. Kien anki irnexxielu joħloq gruppi sħaħ li dawn komplew bħala laiċi jgħinu lill-Knisja. Huwa ħasem imbagħad ukoll fil-konklavi li fih laħaq Papa Ġwanni Pawlu l-ewwel. Sfortunatament Ġwanni Papa ma tantx dam fil-fatt dam ftit aktar minn xahar. U Papa u Karol Wojtyla reġa' issejjaħ bħala kardinal ġewwa Ruma għal konklavi. Kien konklavi li kien hemm kardinali li kien son favoriti li ħajilqu huma. Imma taħt it-mexxija knisja taħt it-mexxija tal-Ispirtu Santu kollox dar għal fuq Karol Wojtyla. U bekk jasal fit-tmiemu dan il-film bil Karol Wojtyla issa magħżul biex imexxi il-Knisja ta' Kristu bħala Papa Ġwanni Pawlu it-tieni. Minflok is-soundtrack ħa nisimgħu silta mis-CD li kiteb Ennio Morricone Karol is-silta ġib li sem ta' Karol e l-amore Karol u l-imħabba tant ħadem għalija tant kien iħobb anki li l-fin forsi għammillu id-deni ħa nisimgħu. u di kienet is-sil ta' Carol e l-amore. Il-parti ta' Carol Wojtyla kienet meħduma minn Piotr Adamczyk. Il-parti ta' Adam Zelinski kienet maħduma minn Ken Duncan. Il-parti ta' Julian Kordek kienet maħduma minn Hristo Shonov. Il-parti ta' Maria Pomorska, Violente Placida. Il-parti ta' Hans Frank Matt Caven. Fil-parti ta' Missir Karol, li kien jismu koll Karol Wojtyla Senior, Oldirk Lukasenski. Fil-parti tal-professur Wojtek Kenneth Welsh. Il-parti ta' Viktor Milos Matusek Damenski. Dak kienu xi ftit minn ħafna nies li ħadmu f'dan il-film. Issa ħankomplu imma għaliex kif tafu Giovanni Paolo Tini huwa magħruf għall-affarijiet li jagħmel qabel ma laħaq papa. Mamma huwa aktar u aktar u aktar magħruf u maħbub għall-affarijiet li jagħmel fil-papa tiegħu. Il-film li jmiss fqatilkom ħajkompli fuq Papa Giovanni Paolo Tini. Fil-fatt huwa il-film li jibda mit-22 ottubru 1979 sal-mew tiegħu. Imma qabel inti jkun fit informazzjoni x'naraw fil-film, dan il-film li ħareġ sena wara l-ieħor, Apri tal-2006, huwa twil aktar minn satajn nofs. Ħanaddu ħalli nisimgħu it-trailer tal-film Carol, The Pope, The Man, għaliex il-Papa, Carol li laħaq Papa, xorta, baqa, bniedem.
We have a new Pope, Carol Wojtyla!
You, the young, you are my hope!
I want to tell you once again that I think you were rather brave to call me, of all people, to be the Bishop of Rome.
Comrade Brezhnev is very worried that a Polish Pope can cause only trouble.
Latin America is a powder keg.
That's why I have to go.
We'll open a house of charity in the Vatican too, I promise.
The target?
We call him the Man in White.
The Eastern Bloc's first independent trade union. Its leader, Lech Wałęsa, declared that the Pope's visit had contributed to the change in the social climate.
The worst possible error has been committed. An enemy has been turned into a living martyr.
If we don't manage to destroy Solidarność, there will be no other solution than armed intervention, with or without the protests of their Polish Pope.
I have forgiven you, sincerely. No man can be an island sheltered from storms. It is man's hearts that must change.
Carol, The Pope, The Man. Għadna kif smajna il-trailer tiju. Fejn jgħid isemmi il-kem kien kbir. Naraw li il-fejn kien si jara li jem affarijiet ta' bżon kien imur. Imma għandikom ftit informazzjoni dwar x'naraw f'dan il-film. Fil-fatt il-Papa Paolo Tini, Giovanni Paolo Tini, kien l-ewwel Papa mhux Taljan wara 400 sena. Irnexxielu iżżur aktar minn mitt pajis fizmin li jamel bħala papa biex imexxi ixerret il-fidi u l-paċi. Smajnija fil-trailer, waħda mill aktar affarijiet li baqgħet hekk immarkata fin-nies kienet meta pruvaw jaqtluh. Kien 1981 meta ġew sparati żewġ tiri lejh fi Pjazza San Pietru. Imma il-mulej u jgħid ukoll il-Madonna x'kien ta' Mejju Fatima semmejni wkoll fil-bidu ta' dan il-programm jgħid li kienu miegħu. U jirnexxieli jirkupra minn dawn l-isparatura u anki aktar qudiem ħafer lil min kien spararu. Kien bniedem li baqa' jsemma leħnu. Kien bniedem li d-drittijiet tal-bniedmin kienu dejjem fuq l-aġenda tiegħu. Kien jitkellem kontra l-affarijiet li ma kienux isiru sew fid-dinja. Speċjalment baqa' wkoll li segwi il f'pajjiżu x'kien qed jiġri. Minħabba l-komuniżmu u anki l-Ġermanja nistgħu nsemmu li kien fi żmienu li waqa' il-ħajt ġewwa l-Ġermanja biex Ġermanja ngħaqdet. L-aħħar ukoll mbagħad kien marad bil-Parkinson's disease u din kienet ukoll qed ittelf xi ftit minn dak tiegħu. Ma xorta baqa' jaħdem sal-aħħar sa meta miet fit-2 ta' April tal-2005 fl-età ta' 84 sena ġewwa l-Vatikan. Kien hemm ma' 3 miljun ruħ biex jagħtu l-aħħar tislima tiegħu lilu fil-funeral ta' li saru mbagħad 6 ijiem wara. Mhix fil-film imma nixtieq insemmiha kienu mbagħad li fil-2013 huwa ġie ikkanonizzat bħala Ġwan Pawlu t-tieni. Ħalli nisimgħu silta oħra li ġib li sem Abemus Papa Giovanni Paolo II u Krakovja. Ħa nisimgħu din is-silta. Dan il-film il-parti ta' Giovanni Paolo II li ġiet inħadmet minn Piotr Adamczyk. Il-parti ta' Stanislaw Dzerzhinski inħadmet minn Darius Knaznik. Il-parti ta' Dr. Renato Buzzonetti inħadmet minn Michele Placido. Il-parti ta' Augusto Casaroli minn Alberto Cranco. Il-parti ta' Madre Teresa ċibuħ jintaqamu Madre Teresa ma jaħdu minn Andrea Asti. Fil-fatt huwa jintaqgħu wkoll ma Oscar Romero fil-dan il-film jaħdu minn Carlos Kaniewski. Il-parti tal-Aliaccia dak il-persuna li sparawlu hija maħduma minn Alkis Zanis. Il-parti ta' Father Thomas hija maħuda minn Raul Bova. U partijiet oħra nies differenti oħra li ħadmu mijiet oħra li ħadmu f'dan il-film. U b'hekk ġejna fit-tmiem dan it-tieni programm li lin mill-Viżif. Jiena nagħmel appuntament għal magħkom għal bħallum ġimgħa għal t-tielet u l-aħħar programm minn din l-iskeda Festa 2019.